Tərvafınız qeyri efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Referendumla bağlı təbliğat təşkilat qrupları üçün efir vaxtı ayrılır. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri ayın sonunda regiona gəlir. ABŞ prezidenti Əfqanistana əlavə 17 min əsker göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Referendumla bağlı təbliğat təşviqat qrupları üçün həftədə 3 saat efir vaxtı ayrılıb. Bunun saat yarımı ictimai televiziyada, saat yarımı isə radioda keçirilən dərin masalar üçün nəzərdə tutulub. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənavov məlumat verib. Bugün MSK-da təbliğat təşviqat qruplarının efir vaxtı ilə bağlı toplantı keçirilib. Müxalifətdə olan komissiya üzvləri vaxtın həddən artıq az olduğunu deyib qərara etiraz bildiriblər. Ümid Partiyasından Akif Qurbanov 3 saatin həddən artıq az olduğunu deyir.
Təşviqat qrupunun sayı 9 nəfərdir. Həftədə yalnız 10 dəqiqəlik çıxış etmə imkanı olur. Bunun özü də məhdudlaşdırır və beynəlxalq təşkilatlar da referendumla bağlı xüsusilə olaraq çağırışlar olub, geniş debatlar yaradılmasına şərait yaradılsın. Belə bir şəraitdə, yəni komissiyanın bu məhdudlaşdırılması, bu prosesi hesab edirəm ki, referendum gedişi ilə bağlı tərəflərə yaradılan imkanlarla bağlı ciddi şübhələrə səbəb olacaq.
Akif Qurbanov deyib ki, verilmiş vaxtın tamamilə dərmi masalara ayrılması da qanuna uyğun deyil. Qanuna görə təşviqat qrupları onlara ayrılan vaxtdan necə istifadə edəcəkləri barədə özləri qərar verməlidir. Amma MSK-nın sədri Məzahir Pənahov müxalifət nümayəndəsinin etirazını qəbul eləməyib, komissiya üzvlərinin çoxunun qərarla razılaşdığını bildirib. Təşviqat kampaniyası fevralın 18-də başlayıb, martın 16-da başa çatdırılacaq. Təşviqatla 9 təşəbbüs qrupu məşğul olacaq. Azərbaycanda ölkə konstitusiyasında dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə imkan verilməsidir. ATT Minsk qrupunun həmsədirləri ayın sonunda regiona gələcəklər. Bu barədə Trend agentliyinə Amerikalı həmsədir Matthew Braise məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər təxminən fevralın 27-sində baş tutacaq. Diplomatlar Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə münaqişənin həlli ilə bağlı gələcək addımları müzakirə etmək fikrindədirlər. İki ölkə prezidentinin yanvarın 28-də Davosda keçirilən iqtisadi forum çərçivəsində baş tutan görüşündən sonra bu həmsədirlərin regiona ilk səfəridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdirdik. ABŞ prezidenti Barack Obama Əfqanistana əlavə 17 min əsker göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Obama deyib ki, Əfqanistanda vəziyyət pisləşdiyinə görə ordunu gücləndirmək lazımdır. Barack Obama qeyd edib ki, indiyədək Əfqanistana lazım olan strateji diqqət yetirilməyib. Yazda Amerika Əfqanistana 8 minə yaxın dəniz piyadası göndərəcək, daha sonra isə onlara ordu hissələri də qoşulacaq. Hazırda Əfqanistanda 35 mindən artıq Amerika əsgəri var. Bugün Saxalində Rusiya və Yaponiyanın baş nazirləri arasında görüş olub. Vladimir Putin ilə Taro Aso maye qazı istehsal edən zavodun açılışında iştirak ediblər. Saxalinin iki layihəsində Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Niderland iştirak edir və bu zavodda istehsal olunacaq qazın böyük hissəsinin Yaponiyaya göndərilməsi nəzərdə tutulur. Zavod il ərzində 10 milyon ton qaz istehsal edəcək ki, bu dünya təchizatının 5% deməkdir. Liderlər görüşdə həmçinin ərazi məsələsində də toxunurlar. Yaponiya 2-ci dünya müharibəsinin sonunda Sovet ordusu tərəfindən işğal edilmiş Kurildəki 4 adanın qaytarılmasını tələb edir. Yaponiya hökumətinin sözçüsü deyib ki, tərəflər Cənubi Kuril problemini gələcək nəsillərə saxlamaq istəmirlər və bundan əvvəl əldə olunmuş razılaşma əsasında hərəkət etməlidirlər. ABŞ prezidenti Barack Obama iqtisadiyyata 787 milyard dollarlıq yardım paketini imzalayıb. Ötən həftə Konqresin hər iki palatası tərəfindən qəbul olunan planın qüvvəyə minməsi üçün prezidentin təsdiqi lazım idi. Planda 3,5 milyondan artıq yeni iş yerinin yaradılması və onun qorunub saxlanılması, bundan başqa vergilərin azaldılması və infrastruktura sərmayə qoyulması planlaşdırılır. Birləşmiş Ştatlar öz siyasətində fundamental dəyişikliklər eləməlidir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad milli televiziyaya müsahibəsində deyib ki, İran Amerikanın xarici siyasətinin real dəyişməsini gözləyir. Əhmədinəcad qeyd edib ki, köklü dəyişikliklər olmasa İranla Amerika arasında münasibətlər düzəlməyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı və biz bu saatda iqtisadi məsələlər barədə danışacaq. Əvvəlcə qlobal məsələlərə yer ayırmışıq, verilişin sonuncu hissəsini isə konkret benzinə olan qiymətlər barədə danışacaq. Bu barədə araşdırmacı, jurnalist Şahvərə Çobanoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Amma yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının koordinatoru Azər Mehdiyev studiyamızdadır. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Salamlayıram sizi. Bu yaxınlarda Qətər paytaxtı Doha'da bir toplantı keçirildi. Mədən orada çox belə EITI gedir adı.
Mədən hasilatında şəffaflıq artırılması beynəlxalq konferansı.
Və orada səhətmirsə Azərbaycan sadə üzvü idi. İlə, yoxsa ümumiyyətlə müşahidəçi idi. Azərbaycan isə həqiqi üzv seçdi, yoxsa daimi üzv seçdi.
Yəni burada məsələ belədir. Ümumiyyətlə bu prosesin özü 2002-ci ildən start götürüb. Yəni o vaxt Tony Blair'in, o vaxt Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair belə bir təşəbbüslə çıxış elədi. Ondan əvvəl Açıq Cəmiyyət Nüfuzlu Yardım Fondu, yəni George Soros'un belə bir ödədiyini açıqla kampaniyası var idi. Bu kampaniya böyüdü və 2002-ci ildə, deməli sentyabrında bu ideya ilə artıq Tony Blair çıxış elədi və Azərbaycan 2003-cü ildə bu ideyaya qoşuldu, bu prosesə qoşuldu. Prosesin çox sadə bir məntiqi var. Söhbət ondan gedir ki, hasilat sənayesində çalışan yerli və xarici şirkətlər hökuməti ödəmələrini açıqlayırlar. Hökumət də onlardan aldıqlarını açıqlayır. Müstəqil bir audit şirkəti də hər iki tərəfin açıqlamalarını tutuşdurur və fərqlər varsa bunun səbəblərini araşdırır və nə dərəcədə bunun düzgün olduğunu, şəffaf olduğunu araşdırır. Məqsəd də belə deyək ki, bu cür təbii ehtiyatlara malik zəngin ölkələrdə həm şirkətlərin hökumətə ödəmələri açıq olsun, həm də hökumətin əldə etdikləri cəmiyyətə məlum olsun ki, nə dərəcədə nə qədər gəlir əldə edir və bunun hesabına cəmiyyətdə gəlirlər haqqında bir informasiya və şəffaflıq yaratsın. Azərbaycan da bu prosesə 2003-cü ildən qoşulub və artıq belə deyək ki, proses xeyli dərəcədə dərinləşdirib, yəni gördüyümüz üstündən 5-6 il vaxt keçib. 2007-ci ildə yenə beynəlxalq bu prosesdə belə bir qərar alındı ki, indiyəcən ölkələr bu prosesə sadəcə olaraq qoşulublar könüllü şəkildə. Ancaq indi bu prosesin həmin ölkələrdə necə getməsi, nə dərəcədə dərinləşməsi və nə dərəcədə bu proseslərə əməl olunmasını bir dəyərləndirmək lazımdır. Əgər hansı ölkələrdə bu proses tam, belə deyək, öz şəffaflığı ilə qarşı qoyulan prinsiplərə uyğun yerinə yetirilirsə, həmin ölkələrə, deməli, üzv statusu verilsin. Dəyərləndirmə keçirmək istəyən ölkələr, kim özündə bu proseslə bağlı dəyərləndirməni keçirmək istəyirsə, onların hamısına namizəd statusu verildi. Dəyərləndirmə keçirildikdən sonra isə, əgər hər şey qaydadasında varsa, təbii ki, artıq ona üzv statusu verilir. Təbii ki, üzv statusu verilməyə də bilər. Əgər dəyərləndirmə prosesində məlum olsa ki, prosesin gedişi o tərəflərə cavab verməyib, prinsiplərə uyğun deyil. Burada bir çox tərəfli qrup deyilən bir qrup var. Söhbət ondan gedir ki, bu gəlirlərin açıqlanmasında maraqlı qruplar kimlər ola bilər? Söhbət birinci, Hökumət komissiyasından gelir, hökumət tərəfindən. İkinci tərəf şirkətlərdir, xarici və yerli şirkətlər, burada çalışan, hər bir ölkədə çalışan. Üçüncü tərəf kimi vətəndaş cəmiyyəti çıxış eləyir. Ayrı-ayrı ölkələrdə bu çox tərəfli qrupun üzvləri həm də parlament üzvləridir, bizdə bu yoxdur. Və əgər bu tərəflərin hamısı prosesin getməsi ilə bağlı razılıq ifadə edilərsə və orada deməli 20 göstərici müəyyən olunmuşdu, 18-i bilavasitə, onların 18-i bilavasitə üç tərəfin üçü ilə də razılaşdırmaqla, deməli fikirlər öyrənməklə öyrənilirdi ki, nə dərəcədə yerinə yetirilib dəyərləndirici tərəfindən və iki göstəricisi də dəyərləndiricinin özünü gəldiyi qənaətlər əsasında müəyyən olunurdu və əgər bütün bu göstəricilərə əməl olunursa, ölkəyə üzv statusu verilirdi.
Nə nəticə etibarilə Azərbaycana bu verir? Çünki məhz şəffaflıq nöqteyi nəzərdən kifayət qədər çoxlu Azərbaycanda neft fondunun bir çox sahələrdə faktiki olaraq monopoliyası haqda söhbət gedir. Bu nə, necəsə vəziyyət üzərində?
Deməli, burada Azərbaycan hökuməti təbii ki, bu prosesi ilk əvvəldən qoşulanlardan biridir. Və təbii gəldi vətəndaş cəmiyyətində Azərbaycanda bir adını qeyd elədiyimiz kimi mədən sənayesində şəfin artırılması adı bir vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası da yaradıldı. Bu koalisiya yaradılanda bura 30-a qədər üzvü var idi. Hal-hazırda bu koalisiyanın 130-a qədər GHT-si və eksperti var. Bunların 115-i GHT-di, 15-ə qədər isə ekspertlərdir. Yəni, belə deyək, böyük bir vətəndaş cəmiyyəti bura cəlb olunubdur. Təbii ki, burada hökumətlə vətəndaş cəmiyyətinin maraqları bir qədər fərqlidir. Hökumətin marağı ondan ibarət, bu beynəlxalq prosesdir, beynəlxalq bir təşəbbüsdür. Bu təşəbbüsə qoşulmaqla və indiyəcən, yenə deyirəm, dünyada yeganə ölkədir ki, Azərbaycan bu təşəbbüs çərçivəsində 9 hesabat açıqlayır. Yəni, ildə 2 dəfə hesabat açıqlayır, ilin birinci yarısı üçün və ilin tam olmaqla yeganə ölkədir 9 hesabat açıqlayır. Auditor şirkətinin tutuşdurulmasından keçib və 9 hesabat açıqlanıb və bu ölkəyə nə verir? Təbii ki, ölkənin beynəlxalq imicinin formalaşmasına ciddi rol oynayır. Yəni, təşəbbüsün əsas pionerlərindən biri kimi, hər zaman qabaqda olan bir ölkə kimi və indi də dünyada birinci olaraq Azərbaycan bu prosesi keçirib dəyərləndirməni və birinci olaraq təsdiq almanı alır. Yəni, Azərbaycan birinci ölkədir ki, artıq burada üzv ölkə kimi çıxış eləyir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın 2010-cu ilin mart ayına qədər vaxtı var idi dəyərləndirməni aparmaqla bağlı. Və təbii ki, birinci üzv ölkə olmaqla bu investorlara bir mesajdır ki, Azərbaycan şəffaflıq nümayiş elətdirir, ən azı neft gəlirlər sahəsində. İndi vətəndaş cəmiyyəti olaraq bizim marağımız daha genişdir. Bizim marağımız ilk növbədə xərclərinin nə qədər səmərəli olması ilə bağlıdır. Yəni, bayaq dediyim ki, neft fondu ilə bağlı, digər büdcəyə gələn vəsaitlərin. Lakin bu təşəbbüsün fəlsəfəsində xərclərin şəffaflıq məsələsi qoyulmuyor. Bu təşəbbüsün fəlsəfəsində dayanan yalnız neft gəlirləri ilə bağlı məsələdir ki, şirkətlər hökumətə nə qədər ödəyir, hökumət şirkətlərdən nə qədər aldığını açıqlayır. Və faktiki olaraq burada yəni, bunlar hesabatlarını açıqlayandan sonra auditor şirkəti ki, burada bir audit aparır. Əslində, bu audit deyil, bu bir tutuşdurulmadır. Çünki audit şirkətinin bu halda orada yaranan hər hansı bir, belə deyək ki, rəqəmi dəqiqləşdirmək üçün şirkətlərin və ya hökumətin digər sənədlərinə baxmaq hüququ yoxdur. Şirkət, auditor şirkəti, əgər hökumətin qəbul etdiyi ödənişlərlə şirkətlərin ödədiyi məbləğlər arasında fərq yaranarsa, yalnız onlara məktubla müraciət edir, bu fərqin səbəblərini araşdırır. Və ona da məktub yazırlar ki, hə, bəs bu səhvən gedib, bu texniki bir səhvdir, bu filan ödəmə növünə aid olmalı idi, səhvən bura gedib. Və belə bir uyğunsuzluq aradan qaldırılmaqla sadəcə bir texniki tutuşdurulma prosesi həyata keçirilir. Və eyni zamanda, məsələn, zaman-zaman bizim vətəndaş cəmiyyətinin narazılıqları nədən ibarət olub? İATƏ-nin tələblərinə görə orada, məsələn, qiymətləndirmə zamanı 18 göstərici 4 mərhələ üzrə bölünür. Hazırlıq mərhələsi, yəni ki, belə deyək ki, ehtiyac qoşulma mərhələsi bu prosesə, hazırlıq mərhələsi, audit mərhələsi, tutuşdurma mərhələsi, bir də nəticələrin açıqlama mərhələsi. Hər bir mərhələ üzrə, belə deyək, bu təşəbbüsün özünün prinsipləri mövcuddur. Və Azərbaycanda bu prinsiplərə əməl olunmasında çox ciddi problemlər mövcuddur. Onunla bağlı ki, Azərbaycanda daimi bir komissiya yox idi, çox tərəfli qrup yox idi. Düzdür, Azərbaycanda 93-cü ildə Azərbaycan bu prosesi, 2002-ci ildə Azərbaycan, 2003-cü ildə Azərbaycan bu prosesi qoşulduqdan sonra Azərbaycanda bir mədən hasilatı sənayesində şəffaflığın artırılması adlı koalisiya yaradılıb və şirkətlər, hökumət komissiyası və bu mədən hasilatında şəffaflığın artırılması koalisiyası olaraq üç tərəfli bir memorandum imzalanıb. Və bu memorandumda o şəffaflıq təşəbbüslərinə əməl olunması prinsipləri göstərilib. Yəni, formalar tərəflərin iştirakına təsdiq olunur, hesabatların açıqlama müddətləri razılaşdırılıb, həm 6 aylıq, həm illik. Sonra audit şirkəti 3 tərəfli komissiya qrup tərəfindən seçilir, verilir və audit şirkəti həmin hesabatı cəmiyyətə açıqlayarkən yenə də ilk əvvəl 3 tərəfli, yəni o qrupda açıqlayır bunu. Yəni bu 3 tərəf olmanın yalnız ondan sonra cəmiyyətə elan olunur. İlkin prosesin gedişi zamanı memoranduma bir sıra əlavələrin edilməsi təklif olunmuş vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən ki, bir qədər öhdəlik qoyulsun. Lakin prosesin getməsi naminə dedilər ki, biz prosesə başlayaq, vətəndaş cəmiyyətinin dedik təkliflər, sonra biz memorandum təkmilləşdirməklə bunu nəzərə alarıq.
Bu nə üstünlük verir?
Yəni, əslində qalsın, o vaxt üstünlük bundan ibarətdir ki, hökumət komissiyası belə bir təklif verdi ki, gəlin biz proses ilə getməyək, yəni razılığa gələ bilmirik.
Tezləşdik.
Memorandumun, bir memorandumun məzmunu ilə bağlı, ikincisi də formaların məzmunu ilə bağlı. İndiki halda bizdə formalarda ödənişlər tamamilə öz əksini tapmır. Bütün növ ödənişlər öz əksini tapmır. Məsələn, xüsusilə dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar, şirkətlərin fərdi hesabatlılığı, şirkətlərin hər birinin fərdi hesabatlılığını biz bilmirik. Burada yalnız ümumiləşdirilmiş göstəricilər mövcud. Və bir cür, belə deyək, bir sıra amillər var idi ki, vətəndaş cəmiyyəti istəyirdi ki, bu proses daha şəffaflığını təmin etmək üçün bir sıra göstəricilər əlavə olunsun, daha geniş hesabatlıq tələb olunsun. Lakin ilkin mərhələdə həm şirkətlər və hökumət komissiyası belə bir təklif verdilər ki, prosesi ləngitməmək üçün, yəni vətəndaş cəmiyyətinin verdiyi o təkliflərin razılaşdırılması zaman tələb edir. Gəlin biz təsdiq edək, prosesə başlayaq, sonra biz buna qayıdarıq.
Bəs şərtlər qoyuldu mu? Yəni müəyyən bir şərtlər. Əgər
Azərbaycan tərəfi o vaxtı şərtlər qoyulmadı. Bu şərtlər o vaxt təsdiq olundu. İndiki mərhələdən danışmıram o vaxtdan. Və ondan sonrakı mərhələdə də vətəndaş cəmiyyətinin həmin o təklifləri hələ təklif olaraq indiyəcən qalıb. İndiyəcən həmin təklifləri keçməyib.
Bəs indi?
Bu dəyərləndirmə mərhələsində təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin əlinə bir imkan düşdü ki, təzədən bu məsələlərə qayıtsın və hökumət komissiyasına danışıqlara başlasın. Və doğrudan da danışıqların prosesində biz müəyyən irəliləyişlərə nail olduq. Bu irəliləyişlər nədən ibarət oldu? Yəni, burada əldə etdiyimiz bəzi irəliləyiş də var, şərti irəliləyişlər də var ki, yəni gözlənilir ki, bu olunacaq. Yəni, o şərtlə Azərbaycana üzv statusu verilib. Bunlar nədən ibarət? Birincisi, deməli, hesabatların açıqlanması, hesabatların təqdimatı, hesabatların qarşılıqlı müzakirəsi ilə bağlı bəzi məsələlər, əvvəlki prosedurlardan biz yeni prosedurlara keçdik. Yəni, bizim imkanımız olacaq ki, hesabatla vaxtında tanış olaq, rəylərimizi vaxtında deyək və o cavabları alaq ki, hansı uyğunsuzluqlar nə ilə bağlıdır. Təbii ki, bu bizə bəyən üstünlük verir ki, əgər bizim qani edilən cavab alınmasa, biz hesabatla razı olmayaq. Əgər hesabatla vətəndaş cəmiyyət razı olmazsa, onda o hesabat verilməmiş sayılır. Yəni, belə bir prosedur var. İkinci bir tərəfdən, indiyəcən daimi çoxtərəfli qrup yaradılmamışdı. Memorandum hesab olunur ki, bu qrup elə əvəz edir. Sadəcə olaraq, zaman ehtiyac olduqda müəyyən işçi qrupları yaradılırdı. İşçi qruplarında məsələlər səs verməklə həll olunurdu. Səs vermə zamanı isə hər bir işçi qrupunda hər tərəfi iki nəfər təmsil etdiyindən çox vaxt hökumət komissiyası ilə şirkətlərin mövqeləri üst-üstə düşürdü. Vətəndaş cəmiyyətinin iki nəfərin səsi həmişə azlıqda qalırdı. Yəni, faktiki olaraq istədiklərini keçirirdilər. İndi Azərbaycana bu deməli dəyərləndirmə prosesində vətəndaş cəmiyyəti çox ciddi olaraq məsələn üstündə dayandı ki, Azərbaycanda çox tərəfli işçi qrupu yaradılmalıdır, bunun iş planı olmalıdır və çox tərəfli işçi qrupunun özünün əsasnaməsi olmalıdır. O əsasnamədə həm bunlar necə seçilməsi, hansı məsələlərə baxılması, necə idarə olması, qərarlar necə qəbul edilməsi məsələləri öz əksini tapmalıdır. Və indi də məsələn ondan ibarətdir ki, əgər indiki mərhələdə doğrudan vətəndaş cəmiyyəti razılıq verməsəydi ki, bax, bu şərtlərlə biz Azərbaycana üzv statusu verilməsinə razıyıq, Azərbaycan üzv statusu verilməyəsiydi. Bax, indiki məqamda da vətəndaş cəmiyyəti yenə konsensusa gedərək, bir qədər belə deyək, hökumətə güzəştə gedərək, bu məsələrdə, bu şərtlər daxilində Azərbaycana üzv statusu verilməsinə razı olub. Ki, yəni belə deyək, Azərbaycanın ən azı bu istiqamətdə addığı addım birinci olmaq şeyi, yəni pozulmasın, qoy olsun. Ancaq indi Azərbaycana Doha'da üzv statusu veriləndə məhz o şərtlərlə verilib ki, Azərbaycan məsələn bu ilin may ayında deməli həmin o beynəlxalq yayın idarə heyətinin Afinada bir görüşü gözlənilir iclası sentyabrda isə Bakıda olacaq. Çox böyük ehtimalla Azərbaycan üzv statusu verilən zaman məhz sentyabr ümumi idarə heyətinin sentyabr iclasına qədər Bakıda keçiriləcək. Azərbaycanda məhz çox tərəfli qrupun yaradılmasının baş çatdırılması, vətəndaş cəmiyyətinin səslərinin eşidilməsi və təkliflərinin reallaşdırılması kimi məsələlər şərt kimi qoyulub. Əgər o vaxta kimi bunlar həllini tapmazsa, onda Həm vətəndaş cəmiyyətinin haqqı var, həm də bu məsələ artıq beynəlxalq yayıta idarəyənin qarşısında qaldırıldığına görə onların haqqı var ki, Azərbaycanda dəyərləndirmə prosesini yenidən keçirilmə məsələsi qaldırılsın və öz statusu Azərbaycan yanından alınsın.
Azər bəy, 26 ölkə deyəsən.
Bəli, hal-hazırda namizəd ölkələrin sayı 24 ölkəydi, artıb 26 ölkəyə çatır.
Onlar arasında Norveç var mı?
Ümumiyyətlə, bu prosesə qoşulan və deməli, dəyərləndirməni həyata keçirmək istəyən ölkələr arasında nə Norveç, nə də ABŞ yoxdur. Yəni, neft təsilatı ölkələri. Niyə? Ona görə ki, sadəcə onların bu prosesə qoşulmasına ehtiyacı yoxdur. Onlarda onsuz da şəffaflıq var. Yəni, bu söhbət nədən gedir? Bu, hökumət tərəfindən kifayət edər şəffaflığa maraq göstərilmədiyi təqdirdə onların bu prosesə qoşulmasını və vətəndaş cəmiyyətinin, belə deyək, informasiya almaq haqqı üçün eşidilir. Yəni, qoşulmuş bir prosesdə. Və təşəbbüsün verilməsində baxsaq, bu təşəbbüsün fəlsəfəsində çox sadə bir həqiqət dayanır. Bu təşəbbüs geniş mənada xalqa o informasiyanı əldə etmək imkanı verir. Lakin bayaq dediyimiz kimi, xərclər necə xərcləndiyini imkan vermir. Yəni, o bizim ixtiyarımıza buraxılır ki, biz sizə imkan yaratdıq hökumətin əldə etdiyi vəsaitlər haqqında məlumat alasınız. Artıq siz özünüz çalışın, onun xərcləməsi üzərində nəzarət edin. Və təşəbbüsün yaranmasında da o dövrdə transmilli korporasiyalarına bağlı, həm o belə deyək transmilli şirkətlərlə bağlı, neft şirkətlərlə bağlı, ayrı-ayrı ölkələrdə çox ciddi narahatlıqlar və narazılıqlar meydana gəlmişdi. Etirazlar meydana gəlmişdi. Və təbii ki, bu proses daha çox şirkətlərin imicinə xidmət edən bir məsələ idi ki, hər yerdə deyirdilər ki, şirkətlər hökumətlərlə əlbirdilər, korrupsiyaya qurşanıblar, gəlirlərini gizlədirlər, hər iki tərəfin marağı var. Təşəbbüsün ortaya atılmasının məqsəd şirkətlərin imicini qorumaqdır. Ki, biz şirkət olaraq hökumətə ödədiyimizi açıqlayırıq. Hökumət də açıqlasın, tutuşdurulur rəqəmlər. Bununla da onlar, yəni bu proses indiki halda bununla batmış, başa çatmış hesab olunur. Gəlirlər hissəsi bura aid deyil. Ancaq zaman-zaman, məsələn, bizim koalisiya həm beynəlxalq İAİTA idarəyəti qarşısında məsələni qaldırıb, həm də biz çalışırıq ki, bu yalnız İAİTA ilə başa çatmasın proses, həm də bir İAİTA plus, Dünya Bankı da hətta buna cavab göstərmişdi ki, İAİTA plus plus, yəni yalnız gəlirlər deyil, həm də xərclərlə bağlı məsələlər buraya əlavə olunsun. Beynəlxalq İAİTA bunun əleyhinə çıxdı ki, yəni biz təşəbbüs olaraq yalnız bunu qaldırmışıq. Qalan məsələlər sonrakı məsələlər. Ancaq o istiqamətdə axtarışlar gedir. Hətta məsələ deyim ki, yox, aydındır niyə. Mən yenirəm ki, bizim əvəzimizdən heç kəs gəlir bizim ölkəmizdə bütün məsələlər şəffaflığını təmin eləməyəcək. Yəni o məsələdə və yerli vətəndaş cəmiyyətindən düzdür. Dəstəyin xaricdən olması zəruridir, ola bilər. Ancaq ölkənin öz daxilində vəsaitlərdən necə istifadə olunması, bir şurahlarda ölkələrin daxili işi kimi götürülür. Yalnız insan hüquqlarının qorunması və yoxsun aradan qaldırılması baxımından bu beynəlxalq alim üçün maraqlıdır.
Nə aid məsələ? Hərçənd ki, məhz xərc hissəsi böyük
hər kənd ki, hər şey, yenə deyəm, korrupsiyanda baş verdiyi, məhz bizim üçün də əsas şəffaflığın təmin olunması sahə xərclər hissəsidir. Və biz çox istərdik ki, Azərbaycan necə gəlirlərin şəffaflığı məsələsində belə pionirdirsə, xərclərin şəffaflığı məsələsində də irəli düşsün.
Zeynal Necmis elektron məktub göndərib efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. BMT xəbərdarlıq edir ki, 2050-ci ilə qədər dünyada əhalinin sayı 9 milyardı keçəcək və onları yedizdirmək, yəni güman ki, qidalandırmaq, təmin etmək asan olmayacaq. Çünki həm qlobal istiləşmə var, həm də əkin sahələri düzgün istifadə olunmur. Sizcə Azərbaycan hökuməti bu təhlükələri nəzərə alırmı? Ərzaq təhlükəsizliyi təminatı üçün dövlət hansı işləri görüb?
Siz ötən ilin yayında bir ciddi bir problem yarandı ərzaq taxıl çatışmazlığı ilə bağlı və o zaman bir həyəcan siqnalı çalındı. Bütün dünyada bu proses gedirdi və Azərbaycan hökuməti bəzi adımlar atmaqla nümayiş elətdirdi ki, buna reaksiya verdi. Taxıl fondunun yaradılması haqqında, bu fondun fövqəladə hallar nazirinin ixtiyarına keçirilməsi ilə bağlı kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet sahəsi elan elədi. Güya ki, bu ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatına müxtəlif yardımlar nəzərdə tutulur. Lakin hər şey ondan ibarətdir ki, biz təhlükəsizlik və təhlükəsizlik baxımından təmin etmək istədiyimiz nədən ibarət? Məsələn, bugün Azərbaycanda ayrı-ayrı regionlarda nə dərəcədə əsaslandırıldığını bilmirəm iqtisadi cəhətdən, məhsulların qorunması üçün anbarlar tikilir. Və bunu hesab edirlər ki, bu ərzaq təhlükəsizliyinə xidmət edir. Ki, burada güya ki, məhsullar yığılacaq, batmaqdan qorunacaq. Ancaq bizsizmi? Ərzaq təhlükəsizliyi yalnız texnika alıb verilməklə və yaxud ambar tikilməklə olmur. Ərzaq təhlükəsizliyi daha geniş bir yanaşmadır. İlk əvvəl çox ciddi bir konseptual yanaşma olmalıdır. Azərbaycan hansı ərzaq məhsullarının özünü təmin edə bilər? Çox ciddi hesablama aparmalıdır. Bunun üçün kənd təsərrüfatının istehsal strukturu necə olmalıdır? Hansı ərzaq məhsulları Azərbaycanda əkilməlidir? Hansıların əkilməsinə ehtiyac yoxdur, ona görə ki, onu xaricdən almaq daha sərfəlidir? Hansı həcmlərdə Azərbaycanın ehtiyacları var? Azərbaycan ehtiyacından artıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal eləyərsə, bunu necə satmalıdır? Yəni, çoxlu sayda suallar var ki, onların cavabları tapılmalıdır. Məsələn, Azərbaycan, hər il deyirlər ki, Azərbaycan taxıl ehtiyacına özünü ödəmək iqtidarındadır. Lakin əgər biz istehlakın strukturuna baxsaq, idxalın strukturuna baxsaq, biz görərik ki, istehlak etdiyimiz onun böyük hissəsini biz xaricdən alırıq. Baxmayaraq, ildən ilə deyirlər, bizə taxıl istehsalı artır. Yəni, ikincisi, ət məhsulları ilə bağlı, ətlə bağlı. Bu il neftin qiymətinin qalxmasına, yəni bu payıza yaxın, hamı bilir ki, kənd təsərrüfatında yaxın olan insanlar bilirlər ki, çox ciddi bir böhran yarandı heyvandarlıqla bağlı. İnsanlar var idi ki, bu sahədə məşğul olan böyük ziyanlara düşdülər. Və indi də, məsələn, ət kəsənlər, ət satanlarla əlaqə saxlayanda onlar da etiraf edirlər ki, Azərbaycanda bu saat satılan ətin böyük bir hissəsi Gürcüstandan gətirilir. Baxmayaraq, yenə də statistikaya baxırsan, belə bir şey görünmür. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda bir sıra hallarda ərzaq təhlükəsizliyi, hətta belə bir sənəd də qəbul olunub proqram adı altında, yəni onu proqramdan çox belə bir zəif bir elmi əsər adlandırmaq olar, nəinki hökumət üçün fəaliyyət proqramı, doğrudan deyirəm. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, hökumətin atdığı adımlar daha çox görüntü xarakterli adımlardır, nəticəyə hesablanmış adımlar deyil və Azərbaycan üçün həm kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı ciddi sınaqlar qarşısında, yəni Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı hələ ki, biz deyə bilmədik ki, dayanıqlı bir inkişaf mərhələsində keçib, bu görünmür və bu baxımdan da Azərbaycan üçün ərzaq təhlükəsinin məsələsi həddindən artıq ciddi olaraq dayanır, ona görə ki, bizim indi aldığımız şeylərin böyük əksəriyyəti xalımız neftin hesabındadır. Neftimizin pulu azaldıqdan sonra biz necə ithal edəcəyik?
Paralel məsələlər bu ərzaq təminatı haqqında qidalanma. Bəli. İndi isə işlə təminat barədə sualım. Eyni prizmadan, yəni 9 milyard olacaq, əhalinin sayı, dövlətin gördüyü işlər nə dərəcədə üzə görünür? Yəni siz ərzaq təminatı haqqında danışdınız. İndi bu insanları, vətəndaşları işlə təminat barədə.
Azərbaycanda son zamanlar iş yerlərinin açılması haqqında çoxlu söhbətlər gedir. Yəni, son 5 ildə 800 minə qədər iş yerinin açılması haqqında hesabatlar gedir. Ancaq həmin dövr ərzində nə qədər bu iş yerlərinin bağlanması haqqında heç yerdə məlumat yetmir. Yəni, rayonlarda əgər müəssisələr açılırsa, bir məsələn bir yerdən digər yerə köçürülməsi heç vaxt nəzərə alınmır. Bazarın, şəhərin mərkəzindən şəhərin ortasına köçürülməsi nəzərə alınmır. Deyirlər ki, İş yeri yaratmışıq. Halbuki həmin bazarda olanlar yenə bir başqa yerdən başqa yerə köçürüblər. Bu öz yerində. Çox maraqlı məqam. Əgər ölkədə 800 min iş yeri yaradılardısa, orada ilkin bizim onu görməyimizin ilkin nəticəsi nədən ibarət ola bilərdi? Biz küçə boyu, Bakını gəzərkən küçə boyu gördüyümüz meyvə satışı məntəqələrini, belə deyək, ayrı-ayrı yerlərdə ət satış yerlərinin azalmasını görərdik. Yəni, o qədər iş yeri yaransaydı, insanlar mütləq bu işə atıb, çünki onlar ona müvəqqəti məşğul olurlar. Gedib normal bir iş yerinə məşğul olurlar. Deməli, bu heç bir dəyişiklik yoxdur. Əksinə, biz gündən günə meyvə satış nöqtələrinin artmasını şahid oluruq. Deməli, yaradılmış iş yerləri ya onları qane eləmir, ya da yoxdur. İkinci bir tərəfdən.
Ya da meyvə satmaq daha sərfəlidir.
İkinci bir tərəfdən. Son zamanlar Azərbaycanda iqtisadi fəallığı təmin edən əsas sahə nə olub? Tikinti sektoru. Hamı bilirik, tikintidə yaradılan iş yerləri ixtisaslı əməkdir. Daş qaldırmaq, qum daşma və s. və ilax. Və böyük həcmlərdə əgər biz yollar tikiriksə, körpülər tikiriksə, evlər tikiriksə, binaların üzünü hörürüksə, götürürük, yəni bu cür parklarda abadlıq işləri yaradırıq, parklar qurur. Bunlar hamısı müvəqqəti iş yerləridir. Belə deyək ki, yolların tikilisi bir 10 il davam eləsin. Mən razıyam. Şəhərdə evlərin tikintisi də bir 10 il davam eləsin. 10 ildən sonra bu pullar məhdudlaşan vaxt biz bunu tikə bilməyəcəyik. Bu qədər insan hara gedəcək? Bunun müqabilində dayanıqlı və davamlı iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı, daimi iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı nəyəsə şahid olmuşsunuzmu? Deyirlər, hesabat verirlər, çoxlu müəssisələr yaradıb rayonlarda. Ancaq o müəssisələr haqqında statistikaya biz baxsaq, bu il yaradılır, açılışı olur. Bu il müəyyənə qədər məhsul istehsalı artır. Növbəti il mütləq onun məhsul istehsalı dəfələrlə aşağı düşüb, işçilərin ixtisarı baş verir. Bütün göstəricilərdə bunu sübut etmək mümkündür. Yəni, bizim iqtisadi təşəbbüslərə yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev belə bir tədqiqat aparmışdı. Yəni, statistika əsasında, heç bir başqa yerə getmədən, hələ yerlərdə gedib monitoring aparılmamışdı. Məlum olmuşdu ki, belə deyək, bu il hər hansı bir bölgədə açılan zavodun bu il bir qədər məhsul istehsalı artıb. Çox maraqlıdır ki, burada məhsul istehsalı artan məqamda ölkənin digər yerlərində olan həmin müəssisələrin məhsul istehsalı da azalmışdı. Yəni, burada bax, çox maraqlı, belə deyək, bir tendensiyalar mövcuddur. Sanki eyni insanlar müxtəlif yerlərdə, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif zavodlar, eyni təyinatlı zavodlar açırlar və məhsul istehsalı qrafikini bir yerdən başqa yerə köçürürlər. Yəni, toplananların yeri dəyişir, son nəticədə cəm dəyişmir. Yəni, bu baxımdan bizim narahatçılığımız, sizin dediyiniz məsələdir, ölkədə davamlı inkişaf üçün baza ola biləcək, əsas ola biləcək nə iqtisadi strategiyanın olmamasıdır və nə də iş yerlərinin yaradılmaması ilə bağlı.
Yəni, dövlət proqramları burada rol oynamır. Əsas məsələ strategiyadır.
Təbii.
Azərbaycan minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Azər Mehdiyev idi studiyamızın qonağı, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının koordinatoru. Bölgəziyə birazdan efirə qayıdıb, digər məsələlərə toxunacaq.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Tamam mı, davam mı?
Davam!
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu efirindəki layihələr haqqında dolğun məlumat sizin nəzərinizə çatdırdıq. Yeni layihələrdən biri mobil reportyordur. Siz istənilən anda çəkiniz maraqlı hadisələr varsa, mobil telefonlarınıza onları bizə göndərə bilərsiniz. Yəni bizim anonslarımızda belə deyək, əlaqə vasitələri səslənir. Elektron ünvanımız da var. Efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvana siz əldə etdiyiniz çəkilərinizi göndərə bilərsiniz. Sorğu və forum saytımız daki layihələr haqqında sizə son məlumatı da tanış edim. 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqqında nə dərəcədə məlumatlısınız sualı sorğu hissəsində yerləşdirilib. Ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmayanların bu ana qədər cavab verənlərin 15%-dir. 14% bildirir ki, dəqiq məlumatı yoxdur. 24% qeyd edir ki, tam məlumatlıdır. Və əksəriyyət 44% təxminən bildirir ki, ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqda bilir. Yəni 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlısınız sualına 44% ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqda məlumatlıdır. Forum hissəsində isə Azərbaycanın Venezuela bənzəməsini istərdinizmi? Sadəcə burada istəkdən söhbət gedir. Xatırladım, məsələ nədən ibarətdir? Venezuela'da fevralın 15-də keçirilən referendum Hugo Chavez'in prezidentlik məhdudiyyətini aradan götürdü. Chavez elan edib ki, sosialist inqilabını davam etdirmək üçün prezident kürsüsünə ehtiyacı var. Prezidentlik məhdudiyyətini aradan qaldırmaq istəyən İlham Əliyevin məqsədi nədir? Sual verilir bu forumda. Azərbaycanla Venezuela referendumun oxşar və fərqli cəhətləri nədir? Bu ana qədər yazılardan Rusiyanın İrkutsk şəhərindən Seyidov imzalı dinləyici, istifadəçi daha doğrusu yazır ki, mən düşünürəm ki, Rusiya vətəndaşı və Rusiyada yaşasam da Azərbaycana biganə yanaşa bilmərəm. Sabir Ukraynadan yazır ki, ay millət, niyə belə dayaz düşünürsünüz? Gəlin belə bir suala cavab verin. Əgər siz uçulmuş evi təmir edib orada yaşamaq istəyəndə sizə desələr ki, sən bu evə layiq deyilsən, necə cavab verərsiniz? Gladio Bakıdan, Gladio imzalı istifadəçi yazır ki, xalq necə əvvəlki seçkilərdə görmüşdü, indi də elə olacağını bilir. Ona görə də maraqsızdır. Kişi imzalı dinləyici Bakıdan yazır ki, bu referendum vəndiyə kimi keçirilmiş seçkilər millətin belə deyək, xoşa gəlməzlik indeksini yoxlamaq üçündür. Mən yəni birbaşa bu sözü oxumuram. Əgər xalq olsa, hamı gedib referendumda bülletinləri məhv edib qutuya atar ki, heç olmasa belə etirazını bildirsin. Ələsgər Bakın Əmrican qəsəbəsindən yazır. Burada görürəm bəzi şərh yazanlar deyirlər ki, monarxiya doğru gedirik. Ay, bratlar, Azərbaycan onsuz da monarxiya dövlətidir də. Bizdə konstitusiyalı monarxiyada adı konstitusiyalı vərəq üstündədir. Bax, belə bir fikirləri yazanlar kifayət qədər böyük çoxluq, əksəriyyət təşkil edir. Ümumiyyətlə, çoxlu burada fikirlər var. Azərbaycanın Venezuela bənzəməsini istərdinizmi? Sualına siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub öz fikirlərinizi, şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Belə, son məlumatlarla da saytımızda daxil ola bilərsiniz. Mən əvvəlki saatda studiyamızın qonaqları, təşviqatçılar belə deyək, referendumla bağlı olaraq Respublikaçılar referendum üzrə təşviq qrupunun Səlahiyyət nümayəndəsi Gülağa Aslanlı idi və Yadigar Məmmədli Vətəndaş Cəmiyyəti referendum üzrə təşviqat qrupunun üzvü olaraq söhbətləşirdilər. Yadigar Məmmədli qeyd etdi ki, əsas məsələ vətəndaşları marifləndirməkdir ki, onlar bu referendumda fəal iştirak etsinlər, amma mariflənmiş şəkildə, yəni bilsinlər nəyə hə və nəyə yox desinlər. Gülağa Aslanlı isə bir çox taktiki gedişləri açıqlamasa da, amma hər halda qeyd etdi ki, nəticəni elə indidən qeyd etmək olar. Eyni zamanda digər Respublikacı Təşviqat qrupundan digər üzv Arif Acılı deyir ki, Azərbaycan tarixində heç vaxt təşviqat üçün belə az vaxt ayrılmıb. Söhbət ondan gedir ki, bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasında bir növ püşkatma keçilir və bu püşkatma nəticələrindən Respublikacılar Təşviqat qrupu və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu narazılığını bildirir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hazırlıq rəisində deyirsiniz. İşdən sonra proqramı sonuncu hissəsində jurnalist araşdırmasını jurnalist araşdırması haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı tədqiqatçı jurnalist Şahvalə Çobanov oldu. Şahvalə bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizi. Sizin yazınız, yəni apardığınız araşdırmanın növbəti araşdırmadır, mən deyərdim. Nəticələri üzə çıxıb, söhbət benzindən gedir. Çoxlu söhbətlər də oradan da gəzirdi ki, Azərbaycanda benzin bahadırmı digər dövlətlərə nisbətən, yoxsa ucuzdur. Amma siz bu məsələni araşdırdınız. Əvvəlcə bunu sövq edən məqamlar haqqında soruşmaq istərdim. Yəni, doğrudanmı, yəni mən indi dediyim məsələ, məqam sizi buna sövq etdi, yoxsa digər amillər var idi ki, siz qərar aldınız benzin qiyməti ətrafında bir araşdırma aparasınız? Buyurun.
Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, mən deyim ki, benzinin qiyməti ilə bağlı araşdırmaların başca səbəbi o idi ki, deməli, əvvəlki dövrdən olan bahalaşmalar zamanı Azərbaycan hakimiyyəti bu bahalaşmaları bir şeylə izah edirdi ki, onların başca arqumenti bu idi ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxıb, neft məhsullarının da qiyməti bazara uyğun olmalıdır. Buna görə də biz neftin qiymətinin aşağı düşdüyü dövrdə benzinin nə üçün və digər yanacağın nə üçün qiymətinin aşağı salınmaması ilə bağlı suallara sahib olduq. İstər-istəməz bu sualları özümüzə verməli olduq və təbii ki, bu suallar ilə xalq arasında da var idi. Həm də bu araşdırmalara bizi sövq eləyən ikinci amil o idi ki, nədənsə adamlarda elə təsəvvür var ki, benzin və yanacaq təkcə insanların, vətəndaşların şəxsi maşınlarını, belə deyək ki, benzinlə təmin etmək kimi başa düşülür. Bu bir yanlış təsəvvürdür. Siz nəzərə almaq lazımdır ki, yanacağın qiyməti ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına çox ciddi təsir edən amildir və ölkədəki qiymətlərə ciddi təsir edən amildir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl də yanacağın qiyməti nə qədər qalxırdısa, ona nisbətdə hətta ondan çox digər qiymətlərdə qalxmalı olurdu. Ona görə bizdə ümumi bahaçılıqdan bu cür şikayətlərin olduğu, əziyyətlərin olduğu, bilirsiniz ki, Azərbaycan bugün bir çox qiymətlərə görə Avropa, Bakı şəhəri məsəl üçün Avropanın tanınmış şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan bahalı şəhərdir. Mən bundan əvvəl bir qiymət üzərində də bir kiçik araşdırmam olmuşdu. Məsəl üçün, bizdəki toyuq əti, Avropanın bütün böyük şəhərlərindən, tutaq ki, Londondan, Berlindən daha baha qiymətə bizdə toyuq əti satılır. Bunlar da bizi sövq elətdirirdi ki, bax, bu qiymətlər Azərbaycanda niyə bahadır, bunlara təsir edən amillər nədir? Təbii ki, biz bunun üçün bizdə bunu analiz edərək bir çox fikirlərimiz var idi, ölkədəki monopoliyanı düşünürdük, bir çox başqa amilləri düşünürdük. O cümlədən də biz ölkə iqtisadiyyatında və ölkədəki qiymətlərə təsirdə benzinin qiymətinin nə dərəcədə ciddi təsir etməyini düşünürdük və araşdırmalar aparırdıq. Bu ardıcıl araşdırmalara biz araşdırmaları başa çatdırmaq üçün bizdə rəsmi rəqəmlər yox idi. Biz o rəqəmləri açıq deyim ki, əvvəlcə tapa bilmirdik. Biz Azərbaycanın tanınmış iqtisadçıları ilə bir çox hesablamalar aparırdıq dolayısıyla. Tutaq ki, neftin qiyməti bilirdik dünya bazarında nə qədərdir. Buna uyğun da müəyyən qiymətləri mümkün olan və tutaq belə lazım olan qiymətləri və ehtimalları hesablayırdıq. Bu araşdırmalar bizə əvvəl də deyirdi ki, benzinin qiyməti, digər dizelin qiyməti hökmən düşməlidir. Lakin bu istər-istəməz bizdə bu fikir var idi, istər-istəməz bu düşüncə var idi və ona görə də bu fikirləri biz indi bundan əvvəl də yazırdıq. Amma sonra biz bu araşdırmaları nəhayət ki rəsmi rəqəmlərlə, ələ keçirdiyimiz rəsmi rəqəmlərlə təsdiq etməli olduq. Bax, bu sizin söhbət etdiyiniz həmin yazı artıq belə deyim ki, ehtimallar, arzular, fərziyyələr, hesablamalar deyil. Bunlar rəsmi müqayisədir və bunun başca nəticəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bugün, hansı ki Azərbaycan neft məhsulları onun tam monopoliyasındadır, xarici ölkələrə neftin, benzinin, tam emal olunmuş, ham neftdən söhbət getmir, tam emal olunmuş hazır benzinin bir tonunu 342 dollara satır, Amerika Birleşmiş dollarına satır. Amma bizim özümüzə, bu da yenə söhbət eləyəcəyimiz, yəni davam eləyəcək, bu vaxtda sənədlərlə təsdiq olunur. O da hakimiyyətin özünün rəsmi sənədləridir, rəsmi qiymətləridir. Azərbaycanın özündə isə topdan satış qiymətini deyirəm, hətta pərakəndə qiymətini demirəm. Deməli, manatla 786 manat, Amerika Birləşmiş dollarına çıxartdıqda isə harca 908-900 dollar arasında təxminən belə bir rəqam alınır, bir tonundan söhbət gedir. İndi təsəvvür edin ki, fərq nə qədər alınır. Deməli, xarici ölkə satırlar 342 dollara benzinin tonunu. Azərbaycanda toptan satırlar. Hələ mən pərakəndə də üzərinə təbii ki, pərakəndə satıcılar da onun üzərinə təbii olaraq bəyən qiymət qoymalıdırlar, fərq qoymalıdırlar ki, onlar da qazansın.
Bəs necə çıxır ki, 1 litr yanacaq doldurma məntəqələrində 55-60 qəpiydi. Amma siz tonların, belə deyək, qiymətini çəkəndə 786-720. Bax,
mən sizə bir şey deyim ki, elə bizim göstərdiyimiz cədvəllər də uyğundur. Tonlarla litrlərin arasında müəyyən qədər fərq var. Çünki belə deyək ki, hər bir mayenin deməli xüsusi çəkisi ayrı anlayış. Sıxlığa görə dəyişir. Amma onun kütləsi ilə tutaq ki, həcmə görə litr həcm vahididir. O hələ belə deyək ki, onun çaşqınlığı olmasın. Mən sizə məsələn həmin qiyməti belə deyək ki, rəsmi sənəddən oxuya bilərəm. Ki, hamıya da bax, bizim bu mənim yazımda verdiyim bu sənəd deməli Tarif Şurasının, hansı ki Azərbaycanda belə deyək tənzimlənən qiymətləri müəyyənləşdirən orqandır. Hökumətin tənzimləyən qiymətləri müəyyənləşdirən orqanıdır və kollegial orqandır, amma icra orqanıdır. Və bu haqda da bilirsiniz ki, Azərbaycanda tənzimlənən belə deyək, qiymətlər haqqında qanun var. Ona görə neft məhsullarını da həmin orqan bir qayda olaraq onun qiymətini, bütün qiymətlərini müəyyənləşdirir. Bax, həmin cədvəldə, siz bax, bu cədvəl Tarif Şurasından qərarından, rəsmi qərarından, blanklı belə deyək ki, blankından hansı ki gerb var, axırda imza var. Tarif Şurasının sədrinin imzası var. Həmin qərardan götürülmüşdür. Benzinin deməli şirkət daxili qiyməti 305 manatdır.
Bəli.
305 manat bir ton üçün.
Bəli.
Siz də orada baxırsınız.
Bəli, bəli.
Sonra bilirsiniz ki, o biri cədvəllərdə üzərinə gələn qiymətlərdir. Son nəticə baxırsınız, toptan satış qiymətləridir. Bayaq mən bunu 786 oxudum.
Bəli, 736
deməli. O topda pərakəndə 736.
Bəli.
Məhz bu 736 908 dollar deməkdir. 786 manat 908 dollardır.
Bəli.
Deməli, Azərbaycanın xaricə satdığı benzinin qiymətini isə tamam başqa bir sənəddə Azərbaycanın demək belə deyək ki, o da, bu işlərində bilirsiniz ki, rəsmən neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkəti məşğul olur. Dövlət neft şirkətinin özünün bizim rəsmi qəzetdə çıxdığı, deməli, sənəddə, təsadüfən mən onu ələ keçirdim, həmin sənəddə bir informasiyada həmin qiyməti tapdım. Bu, həmin informasiyanın müəllifi Dövlət neft şirkətinin marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsidir. Onlar, deməli, bir hesabat veriblər. Rəsmi qəzetdə yalan ola bilməz ki. Həmin hesabatda deyilir ki, deməli, avtomobil benzininin bir qiyməti 341.8 dollara dünya bazarında satılır. Təyyarə yanacağı satılır 465 manat. Hansı ki Azərbaycanda istehsal olunur. Dizel yanacağı 443 dollara. Mən əgər ola bilər manat demişəm. Yəni bu
hamısı dollarlandı.
Və indi siz təsəvvür eləyin ki, dövlət neft şirkəti xarici ölkələrə rəsmən mən sizə sənədi də mənbəni də göstərdim. Bəli. Hətta internetlə həmin yazıda internet ünvan da göstərmiş ki, hər kəs onu dəqiqləşdirə bilsin. Deməli bu müəyyənləşir ki, avtomobil benzini, deməli benzinini Azərbaycan dövləti xarici ölkəyə. Hətta mən belə deyim ki, mən bunu populyarlıq belə deyək ki, demagogiya üçün demirəm, populyarlıq üçün deyirəm. Hətta erməni şirkətlər də gəlib Azərbaycandan ya dünya bazarında Azərbaycanın benzinini 342 deməli dollara ala bilər. Gürcüstan da həmçinin sərhədimizdə dayanıb, tutaq ki, Gürcülər də 342 dollara tonunu ala bilər. Amma Azərbaycan üçün avtomobil benzininin qiyməti Tarif Şurasının qiymətini mən sizə verdiyi qiyməti mən deyirəm. 736 manat Pərəkəndə satış üçün bəli. Bir ton üçün bəli. 786 manat pərəkəndə daha çoxdur. Hı-hı. 1000 dollara yaxınlaşır bəli. Və təbii ki, o sizin dediyiniz litr üçün, hı-hı, 1 litr üçün qiyməti də 0.6 manat, yəni 60 qəpik.
Yəni Şəhər bəy, belə çıxır ki, mən təxminən riyazi baxışları nəzərdən keçirirəm. Təxminən 2.5-3 dəfə.
Bəli, 3 dəfəyə yaxın baha satılır. Mən sizə bir şey də deyim. Yəni burada biz o cədvəldə bir neçə məqama baxa bilərik. Çox maraqlı bir məqamı mən öz yazımda da qeyd eləmişəm. Belə çıxır ki, hətta maya dəyərindən aşağı satılır xarici ölkələrə benzin.
Maya dəyərindən aşağı?
Bəli, mən sizə deyim ki, bax, həmin cədvəl rəsmi cədvəldir. Mən siz onu internet saytlarda da həmin qərarı yerləşdirə bilərəm. Yəni bunu heç kim də etiraz eləmir, bunu heç kim inkar eləmir. Burada belə bir qiymət var. Benzinin qiyməti, avtomobil benzini, 95 marka benzin üçün bir tonu şirkət daxili qiymət. Yəni şirkət bu maya dəyəri hesablamalıdır.
305.
Çünki ondan sonra üzərinə gəlir müəyyən xərclər deyib. Bu 305 manatdır. Bəli. Biz bunu hesablayanda deməli belə deyək ki, maya dəyərindən 375 dollar alınır. 375 dollara bu ölkədə bunun qiymət maya dəyəri 375 belə deyək ki, dollar alınır. Siz də təxminən hesablaya bilərsiniz. Anında mən gördüm.
Bəli, 376.
Mən hələ aşağı götürmüşəm bəli. Bütün rəqəmləri. Bəli. Mənə irad eləyirlər ki, bugün ayrı-ayrı deməli analitiklər, oxucular ki, sən bəzi qiymətləri hələ aşağı götürmüsən. Niyə toptan satışı götürürsən, pərakəndə qiyməti götürmüsən? Amma mən təbii hesab eləyirəm ki, yanacaq doldurma məntəqəsi özü müəyyən miqdarda qoymalıdır ki, onu mənə sata bilsin. Bunun təbii haqqıdır. Çünki komissiya marağı olmalıdır onun. Bəli. Mən sizə bir şey deyim ki, bax indi siz gördünüz ki, 375 dollar deməli, 375 dollar olan maya dəyərində, bəli, olan benzin bugün 342 deməli dollara xarici ölkəyə satılır.
Hansı səbəbdən sizcə? Yəni niyə belə baş verir? Bəlkə qiymətlər rəsmi sənədlərdə düzgün göstərilmir, bəlkə, yəni mən bu fərziyyətdə deyirəm.
Bu elə deyildir, bu elə deyildir. Mən deməli əlavə informasiyalarla da deməli bu rəqəmlərin təsdiq olunduğuna əmin olmuşam. Yəni bunu hamı təsdiq eləyir, rəqəmlərdə heç bir şübhə yoxdur. Şübhə ona görədir ki, biz deyəsən Azərbaycan hakimiyyətinin bizi tamam doğru idarə etdiyinə çox inanırıq. Bilirsiniz, insan haqları haqqında konvensiyada xüsusi bir maddə var, adətən ona çox az diqqət yetirirlər ki, hər bir xalqın, hər bir insanın öz hökumətləri tərəfindən doğru idarə olunma haqqı vardır. Hı-hı. Biz deyəsən bu haqqı, deyəsən biz belə deyək ki, adətən unuduruq. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab eləyirəm ki, biz doğru idarə olunmuruq. Bax, bu qiymətlər siyasətində də doğru idarə olunmuruq. Mən yazımın əvvəlində üzr istəyirəm.
Buyurun.
Bir məqamı da, əgər, bəlkə də sualınız ona yönəlməyib. Bir qanunu xatırlatmışam və həmin qanundan maddələri də xatırlatmışam. Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Buyurun. Həmin qanuna uyğun olaraq Azərbaycan dövləti monopoliyada olan, təbii insarda olan dövlətin nəzarət etdiyi, müəyyənləşdirdiyi qiymətləri uyğunlaşdırmalıdır. O, mən oradan deməli həmin dördüncü maddədən, qanunun dördüncü maddəsindən üç prinsipi xatırlatmışam. O prinsiplərdə hökmən istehlakçıların maraqları anlayışı var. Uzlaşdırılmalıdır qiymətlər. Ondan başqa dünya bazar qiymətlərinə uyğunlaşma anlayışı var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu etməyib və biz də istəyirik etsin. Sadəcə biz, yəni ki, bu qiymətlərə şübhə eləmirik. Burada hətta belə deyim, xüsusi bugün belə deyək, Nəlbəkidə fırtına düzəltmirik, amma hesab eləyirik ki, hökmən bu qiymətlər düzəlməlidir. Əks halda doğrudan da çox maraqlı və doğrudan çox çox təəccüb olacaq ki, nəyə görə xarici ölkə vətəndaşı Azərbaycan benzinini 342 dollara deməli almalıdır, biz 908 dollara. Daha bir maraqlı cəhəti istəyərsiniz, mən sizə deyim.
Buyurun.
Bu araşdırmada Tarif Şurasının cədvəlinə xahiş edirəm, siz də fikir verin. Hı-hı. Və dinləyicilər də yəqin ki, bir məqamı şifahi də olsa, cədvələ baxmasa da görəcəklər.
Buyurun.
Deməli, aksiz vergilərinə gəlin, diqqət yetirək.
Bəli.
Deməli, bir ton üçün aksiz vergisinə fikir verirsiniz, nə qədər əlavə olunur?
308
dollar. Manat daha doğrusu. Burada cədvəl Azərbaycan manatıdır. Deməli, bu faizlə də həmin Tarif Şurası özü göstərir faizlə. O mənim tapdığım faizləri 101 101 deməli faiz əlavə olunur. Amma mən sizə rəqəmlər axtarıb tapmışam, deməli aksiz vergiləri normalda başqa ölkələrdə necədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qoyulan aksiz vergisi o qoyulmalıdır təbiidir. Dövlət oradan müəyyən qədər vergini deməli götürməli. Aksiz vergisi anlayışın təbii ki burada nə üçün olduğunu izah etməyəcək. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu 30%-dır. Rusiyada isə 50%-dır. Və Azərbaycanda nədən bu rəqəm neft ölkəsində, belə deyək ki, özünün də müəyyən qədər çətinlikləri, ciddi çətinlikləri olan bir ölkədə 101% olmalıdır. Nədən bizim pulumuz vardır deyən, tez-tez deyən hakimiyyətimiz bu pulu bizdən yığmalıdır. Öz vətəndaşından yığmalıdır. Daha sonra mən yenə də təkrar-təkrar vurğuluyuram. Bu təkcə vətəndaşların öz maşınlarına tökdüyü benzin məsələsi deyildir bu məsələlər. Siz bilirsiniz ki, ölkə, yox, bilirsiniz, idarə olunmadan başqa ölkə iqtisadiyyatında qiymətlər bu qiymətlərdən ciddi şəkildə asılıdır. Bütün iqtisadçılar təsdiq eləyir, bütün ekspertlər təsdiq eləyir ki, benzinin qiymətinin aşağı düşməsi ölkədə qiymətlərin kifayət qədər aşağı düşməsinə deməli səbəb ola bilər. Təbii ki, bizim arzu elədiyimiz tam liberal qiymətlərin, bazar tələblərinin qiymətləri alınmayacaq, çünki Azərbaycanda insar mövcuddur. Amma kifayət qədər ciddi dəyişiklikləri biz ucuzlaşmanı görə bilərik. Bundan başqa, deməli, iqtisadiyyatda, bunu iqtisadçılar daha yaxşı izah eləyə bilərlər. Bütün ölkələr üçün bir göstərici hesablanır. Ümum daxili məhsulun 1 dolları üçün xərclənən yanacağın, deməli, miqdarı. Bu nə qədər xərclənir? Ölkələrin iqtisadiyyatı üçün bu göstərici çox vacibdir. Siz təsəvvür edin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deməli dünyada bu göstəriciyə görə ən irəlidə duran ölkədir. Çünki belə deyək, özü istehsalçıdır, özü böyük istehsalçıdır, böyük yaxşı istehlakçıdır və öz böyük iqtisadiyyatını yanacaqla istədiyi qədər təmin edə bilir. Bizim iqtisadiyyat isə yanacaqla, belə deyək, özdə bugün dünyada bir böhran vardır, bizim iqtisadiyyatının böhrandan qabaqçı çətinlikləri də var və böhran dövründə yaranmış çətinlikləri də var. Nədən ucuz benzinlə biz öz iqtisadiyyatımıza, ucuz yanacaqla, dizellə, öz traktorlarımıza, belə deyək ki, yeni nəfəs verməyək, kənd sərvatını canlandırmayaq? Nədən mən sual verə bilərəm ki, biz xarici ölkəyə satdığımız təyyarə, belə deyək ki, benzininin qiyməti bizim traktorlara satdığımız dizelin qiymətindən baha olmalıdır? Bu halda biz iqtisadiyyatımızın problemini ortaya qoymuş oluruq. Burada söhbət bizim şəxsi maşınlarımıza tökülən benzindən getmir.
Turxan Qarışqa imzalı dinləyicimiz, yəni jurnalistdir o da, tanıyırıq. Yazır ki, Gürcüstanda Sokara məxsus yanacaq doldurma stansiyalarında benzin Azərbaycandakından ucuz satılır. Belə də şey olar, benzini buradan aparıb xaricdə ucuz satırlar. Bir şey Turxan bəy, hələ bir az əvvəldə Şahbələt bəy bu məsələləri də açıqlayırdı ki, paradoks hələ bunda imiş. Bilirsiniz, siz qeyd etdiniz ki, qiymətlər aşağı salınsa, müəyyən bir proseslərə, müsbət mənalı proseslərə təkan verəcək. Məndə belə bir sual yarınır. Bəyən bunu görmürlər, bəyən bunu anlamırlar müvafiq.
Məndəki sual tamam fərqlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bir xətt yer edib, bahalaşmaya, qiymətləri qaldırmağa yönəlmiş siyasət yer edib. Amma təbii ki, istənilən siyasi hakimiyyət istəyər ki, hardasa istəyər ki, qiymətləri aşağı salmaqla xalqın razılığını əldə eləsin. Amma bu halda bunu edərsə Azərbaycan hakimiyyəti görünür ciddi suallar ortaya çıxa bilər. Müəyyən qədər büdcənin doldurması məsələsidir. Müəyyən qədər tutaq ki, layihələr, böyük layihələri o pulların çatışmazlığı hesabına dayanmış olar. Mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, belə deyək ki, o pulları itirsin. Onu bizdən qazanmaqda davam eləmək istəyir. Başqa halda, necə deyək ki, öz rəqəmləridir. Bunu biz görürsə, onlar da görürlər. Mən də sual verə bilərəm ki, onlar görürlərmi? Mən hesab edirəm, görürlər, amma hələlik bunu etmək istəmirlər və biz çalışırıq ki, yəni ictimai rəyi hazırlamaqla da, hakimiyyətə verdiyimiz mesajlarla da, buna gedilsin. Bu təkcə vətəndaşların marağı deyil, bu həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün də bunu ekspertlərin hər biri ilə mən sual vermişəm ki, bu bizim iqtisadiyyatımıza da xeyir olardımı? Tutaq ki, vətəndaşımızın cibinə və yaxud fərqi yoxdur Azərbaycanda işləyən bir başqasının. Onun da hətta marağı Azərbaycanın, belə deyək ki, marağınadır. Çünki o burada işləyirsə, bu ölkədə çalışırsa, onun üçün müsbət yaranmış şəraitlər özü də onu burada daha yaxşı işləməyə sövq elətdirir. Bütün bu faktorları nəzərə alan iqtisadçılar əmin eləmək istəyirlər ki, əmin edirlər daha doğrusu ki, bunlar hamısı iqtisadiyyatımızın və ölkəmizin belə deyək, marağındadır, özdə bir nömrəli məsələlərdən biridir.
Şəhvəli bəy, minnətdaram sizə. Vaxt azlığı imkan vermədi daha ətraflı söhbət eləyək, amma lazım məlumatları çalışdım sizdən alım və sizə də minnətdaram ki, siz qısa bir zamanda bütün məlumatlarla təhsil edirsiniz.
Çox sağ olun, teşekkür ederim.
Təhqiqatçı jurnalist Şəhvəli Çobalovun studiyamızın qonağı idi. Böyük benzin makinasiyasının şok təfərrüatları adlı araşdırma ətrafında biz söhbət edirdik son dəqiqələr ərzində. Xudar səşim dinləyicilərlə salamat qalın. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və PEK vasitəsilə eşidilərik. Sağ olun.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.